Nici n-am ajuns bine astăzi aici, că am avut parte de cea mai mare surpriză. Și anume, l-am întâlnit pe rei, adevăratul rei, sau rei cu acte în regulă. Eu sunt un rei, dar nu sunt cu acte în regulă. Și povestea numelui meu, poate ați mai auzit-o prin alte contexte, n-am să spun în seara asta, dar pentru mine rei este doar o poreclă pe care am moștenit-o și am dus-o mai departe. Și târziu am aflat că numele acesta este în Biblie. Auzisem acum câteva luni de zile că s-a născut un rei în zona Aradului. I-am și contactat pe Facebook să-i întreb oare poate să-i fiu naș? Nu. Și îmi propuneam să-l cunosc, să-l văd cumva într-una dintre cele mele, să-i caut și să-l întâlnesc. Și n-am intrat bine în biserică că îl întâlnesc pe rei, pe reiul cu acte în regulă. Și l-am ținut în brațe. Și ținându-l în brațe, m-am gândit la el. Și m-am gândit la nepoții mei, la fetița și la băiețelul, nepoții noștri, care sunt o mână de copii. Și m-am gândit la rei acesta. Și m-am gândit la nepoții noștri. Și mă pot gândi la frații și surorile voastre. Mă pot gândi la copiii care vi se vor naște. Și ținându-l în brațe acolo, m-am întrebat ce va fi cu el. Cum se va desfășura viața lor de aici înainte? Ori de câte ori mă joc și mă minunez lângă nepoței și lângă copiii din biserică, nu pot să nu mă gândesc, să mă uit cât de extraordinari sunt. Mi se topește inima în fața lor. La noi venitul la biserică se întâmplă cu cel puțin 45 de minute mai devreme și copiii vin și ne jucăm și ne distrăm și este veselia pe pământ. Dar ori de câte ori o fac, nu pot să nu mă gândesc ce va fi de capul lor. Unde vor ajunge? Am văzut atâția care au ajuns unde nu trebuie. L-am ținut pe rei în brațe și mă gândeam cum se va desfășura viața lui. Îl va dori? Îl va căuta? Îl va găsi? Omul este o ființă religioasă. Inima lui îl caută pe Dumnezeu instinctiv. De fapt, impulsul de a se închina este bine controlat în orice om. Fiecare om se închină la ceva. Întrebarea este la ce? La ce? Sau la cine? Este o întrebare pentru copilașii noștri. Este o întrebare pentru noi toți. Închinarea este coarda pierdută a creștinismului, spunea Howard Hendricks. Undeva, cumva, eșuăm în a înțelege ce este închinarea, de fapt. Aș vrea în această seară să încercăm să răspundem la ce este închinarea, la cum arată închinarea plăcută Domnului și apoi să încheiem cu un mic exercițiu. Până la urmă, închinarea este o deprindere. Ce este închinarea? Pe 15 februarie 2015, 26 de creștini au fost capturați în Libia de statul islamic. Știrile au fost pline de această captură și apoi de un videoclip care a fost lansat pe internet. Un videoclip care a șocat, a tulburat, a dat peste cap lumea întreagă. 26 de creștini, 21 erau, 20 de creștini erau creștini ortodoxi copți, adică egipteni, o foarte veche biserică, poate cea mai veche biserică creștină din lume. 20 erau creștini ortodoxi copți. 5 erau creștini din Ciad. 26 au fost capturați. Creștinii din Ciad, 5 dintre cei 6 creștini din Ciad au cedat. Au făcut legământul islamic și și-au păstrat viața. 21 dintre ei, în schimb, 20 creștini ortodoxi copți și un creștin din Ciad, au spus nu. Povestea continuă cu acel videoclip în care, conform strategiei statului islamic, să creeze teroare în lumea întreagă, au făcut un videoclip prin care au arătat execuția, decapitarea live. A fost cel mai șocant videoclip pe care l-am văzut în viața mea. L-am căutat din nou, nu l-am mai găsit pe internet decât formulele editate. Am stat și m-am uitat la videoclipul acela și m-am îngrozit în timp ce învățam o mare lecție de viață. Videoclipul este absolut șocant. Înfățișează pe cei 21 de creștini venind în salopetele acelea portocalii pe malul mării și în dreptul fiecăruia era un om costumat și mascat în negru cu un cuțit lung la brâu. Și vin pe malul mării pe o muzică în fundal, o muzică islamică cu nuanțe islamice și vântul suflă și le suflă părul creștinilor noștri. Se opresc cu spatele la mare, în spatele fiecărui om creștin în salopetă portocalie se pune un soldat al statului islamic și urmează cele mai șocante imagini care mi-au ridicat cele mai mari întrebări pentru mine. Camera merge și începe de la primul creștin și arată fețele fiecăruia. Totul era bine gândit, artistic, ca să impresioneze, ca să șocheze, ca să sperie, să aducă teroarea în lumea creștină. Și vezi fețele lor și vezi buzele unora cum se uită undeva în sus și buzele li se mișcă. Se rugau. Erau în fața morții, aveau de ales între viață și moarte. Viața însemna, viața aceasta însemna să se lepede de Iisus. Refuzul însemna moartea. Soldații Isis îi aruncă cu fața la pământ. Le pune mâna în păr, ridică capul. Le ridică capul și apoi cu mișcări încete, cuțitele lor lungi, le sfâșie gâtul și sângele împroașcă pe nisipul mării. Și te uiți la scena aia și îți un gol enorm în stomac. O moarte lentă. Bănuiesc că dureroasă. Ce era în mintea celor creștini în timp ce muriau? Puteau să scape ca și ceilalți 5. Și să-și vadă copiii și familiile. Dar ei au spus nu. Și în timp ce sângele lor împroșca nisipul mării și cuțitul intra tot mai adânc, au murit unul câte unul în fața camerelor de luat vederi. Videoclipul s-a încheiat, se încheia cu capetele lor așezate pe spinarea lor și cu gâtul însângerat în nisip. Un video absolut anormal, menit să trezească teroare, să sperie lumea întreagă. Numai că efectul cred că a fost exact pe dos. Nu m-am speriat deloc, nici eu și nici mulți alții, câte imaginile acelea, cât m-a pus pe gânduri, ce fel de oameni, ce fel de credincioși au fost aceia în vremurile noastre, care au fost gata să-și dea viața pentru Hristos în felul ăsta, să renunță la tot pentru Hristos. Și erau creștini ortodoxi copți. Noi evanghelicii avem un soi de superioritate, afișăm un soi de superioritate, că cunoaștem Scriptura mai bine, că avem o relație personală, că continuați lista. Uneori ne regăsim simțindu-ne puțin mai aproape de Dumnezeu, mai adevărați închinători. Și oamenii aceștia pe care în general îi privim ca fiind niște oameni care doar au o tradiție. 21 dintre ei și-au dat viața. Întrebarea pentru mine și tine este, tu ce ai face? Tu ce ai face? Ai fi gata să lași cuțitul să-ți treacă peste gât? De dragul lui? Și astfel 21 de creștini au murit în văzul lumii, arătându-ne ce înseamnă închinarea adevărată, ce înseamnă esența, acel miez, acel nucleu al închinării. Nimic nu este mai profund decât să-ți dai viața pentru Iisus al tău. Nu există act de închinare mai profund decât acesta. Știți care au fost reacțiile după videoclip? În loc să sperie creștinismul și în loc să îi motiveze pe islamici la luptă, ascultați câteva din reacțiile de după videoclip. Un comentator TV musulman spunea, citez, da, am văzut cu urechile mele și am văzut cu ochii mei buzele lor rostind rugăciuni. L-am auzit pe acela care îl ruga pe Iisus să-i primească viața. Ce curaj, ce credință, așa ceva cred că dorește Dumnezeu de la ai lui. Am încheiat citatul. O femeie musulmană pe blogul ei personal zicea, citez, teroriștii noștri, criminali și atacatorii noștri sinucigași sunt considerați martiri când mor în acțiune, dar nu sunt. Acești creștini bravi sunt martirii adevărați, călcând exact pe urmele lui Iisus, cea mai nobilă persoană care a umblat pe pământ. Am încheiat citatul. Hani, un blogger creștin coptic, zicea, citez, Doamne Iisuse, mulțumesc pentru acești frați ai mei. Ei m-au învățat două lucruri. Unu, trebuie să fiu pregătit chiar să mor de dragul tău. Tu ai murit pentru mine. Doi, nu sunt gata să mor dacă nu mă ajuți tu. Am încheiat citatul. Când vorbim de închinare, miezul miezului aici undeva trebuie să se găsească. Restul este exterior. Câtă vreme refuzi să mori pentru mine, ar zice Iisus, ești mort de-a binelea. Câtă vreme eziți să și mori pentru mine, zice Iisus, ești mort de-a binelea. Restul sunt detalii. Închinarea adevărată aici bate. Trei lucruri despre închinare, ce este închinarea. Să clarificăm câteva lucruri. Prea în față. ce este închinarea? Un lucru pe care îl știm cu toții și l-am auzit chiar astăzi spus, închinarea este mai mult decât cântare. De fapt, închinarea precede cu mult cântarea. Adam se închina Domnului încă din Eden, pe când muzica este inventată abia mai târziu de Iubal, prin Genesa capitolul 4. Cântarea de laudă, da, este o formă de închinare, ne poate conduce înspre închinare, dar închinarea este mai mult decât atât, știm cu toții asta. Închinarea înseamnă a căuta să placi Domnului. Dacă vrei în mod practic să înveți ce este închinarea, pe lângă acea atitudine de abandonare totală, de a fi gata chiar să mor pentru El, închinarea manifestată zilnică înseamnă a căuta să placi Domnului. Unul din darurile cele mai mari date de Dumnezeu oamenilor este capacitatea de a simți plăcerea. Dumnezeu ne-a înzestrat cu cele 5 simțuri pentru a și experimenta viața, nu doar a o îndura. Dumnezeu, sau deseori uităm că și Dumnezeu are sentimente, așa ni se descrie pe sine. El suferă, El se mânie, are milă, se întristează, este bucuros, iubește, se desfată și chiar râde. Sigur, sunt antropomorfisme acestea, ca să ne ajute să se explice pe sine, să ne ajute să-L înțelegem. Dar Dumnezeu are și El sentimente. Dumnezeu simte plăcere. Care este plăcerea lui Dumnezeu? Când simte Dumnezeu plăcere? Scriptura nu ne lasă nebuloasă. Cine spune întâmplarea cu Samuel și cu Saul, o știm cu toții. Saul nu ascultă de Dumnezeu, face ce n-are voie să facă, preia sarcinile preotului, Samuel merge să-l confrunte. Și în 1 Samuel, capitolul 15, versetele 22 la 23, ne descoperă când simte Dumnezeu plăcere. Ascultați, Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor, căci neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea. Și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafimi. Plăcerea, Dumnezeu simte plăcere când îl ascultăm. Neascultarea, ne s-a spus în text, este la fel de vinovată ca și ghicirea. De ce? De ce? Pentru că ghicirea dorința de a-ți descoperi viitorul înseamnă dispreț la adresa cuvântului lui Dumnezeu. Ghicirea înseamnă, da? Este o modalitate prin care vrei să afli care îți va fi viitorul, ignorând, disprețuind cuvântul lui Dumnezeu care ți interzice să faci așa ceva. Și tocmai de aceea, tocmai asta face și neascultarea. Neascultarea disprețuiește cuvântul lui Dumnezeu, îi ignoră cerințele. De aceea neascultarea e la fel de vinovată ca și ghicirea, pentru că ambele disprețuiesc cuvântul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu spune un lucru, iar noi consultăm o altă sursă de cunoaștere, fie lumea ocultă, fie plăcerile proprii. În alte cuvinte, îl disprețuim pe Dumnezeu, îi disprețuim înțelepciunea. Îi spunem, nu tu e sursa adevărului a cunoașterii, ci altcineva. Închinarea plăcută Domnului este ascultarea. De aceea când vorbim despre închinare, practică, concretă, de zi cu zi, cea mai mare dovadă a închinării noastre este ascultarea de El și de poruncile Lui. Cum se manifestă concret, practic, această ascultare? Să vă dau câteva exemple. Ascultarea sau închinarea prin ascultare poate să însemne afișarea răbdării față de cineva care recidivează mereu în relația cu tine. Este un act de închinare. Ascultarea înseamnă să arăți bunătate când celălalt nu o merită. Este un act de închinare. Izvoră din drag de Dumnezeu. Ascultare poate însemna refuzarea gândurilor de invidie când vezi progresele celuilalt. Iată un alt act de închinare. Ascultare mai poate însemna refuzul de a-ți afișa realizările chiar atunci când alții se umflă în pene în jurul tău. Iată un alt act de închinare. Ascultare înseamnă și a-ți înghiți vorbele necuvincioase care stau pe limbă la vederea jignirilor ce ți se aduc. Iată un alt act de închinare. Ascultare mai înseamnă și a căuta folosul celui de lângă tine, chiar dacă aceasta înseamnă renunțarea la unele drepturi ale tale. Iată un alt act de închinare. Vreți să continuăm? Putem? Doi oameni au în față un site pornografic. Unul dă click și se uită. Celălalt se ridică și pleacă. Al doilea s-a închinat. Primul nu. Doi oameni stau în fața aceleiași invitații la sex. Unul face pasul înainte, celălalt face pasul înapoi. Al doilea s-a închinat, primul nu. Doi oameni suferă de cancer, unul devine înverșunat la adresa lui Dumnezeu, ridică pumnul și blasfemiază. Al doilea, plin de speranță, e gata să aducă mângâierea celor din jur. Al doilea s-a închinat, primul nu. Doi oameni ajung în vârful ierarhiei. Unul își folosește puterea pentru profitul personal, altul pentru a îmbunătăți viața celor ce depind de el. Al doilea s-a închinat, primul nu. Și lista poate continua. Închinare înseamnă a plăcea Domnului, iar Domnului îi face plăcere ascultarea. Iar dacă prețul ascultării tale este chiar viața, atunci plătește-l. Aceasta este închinarea. Și un al treilea lucru, închinarea, după cum bine știm, mai greu o aplicăm, dar știm. Închinarea nu este doar o parte din viața noastră, este însăși viața noastră. Închinarea nu este duminica dimineața sau la o întâlnire, un eveniment de tineret sau de orice altceva. Închinarea nu este o parte, o felie din viața noastră, este însăși viața noastră. Fiecare activitate din zi poate fi transformată într-un act de închinare înaintea lui Dumnezeu. Fie că mâncați, fie că beți, zice Pavel în 1 Corinteni 10, fie că faceți orice altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Și mai zice ceva, autorul către evrei, Pavel sau altul, Evrei 12 cu 28 spune, fiindcă am primit dar și o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să ducem astfel o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Ce spune textul acesta? Și o atitudine mulțumitoare pe care ți-o dezvolți înseamnă o închinare plăcută lui Dumnezeu. Închinarea, așa cum o vede și o înțelege Dumnezeu, este mult mai profundă decât niște declarații verbale pe care le facem cu cuvântul sau prin cântare. Închinarea plăcută lui Dumnezeu, ne învață Scriptura, are vreo 3 trăsături. Sau ne vom opri la 3. Închinarea plăcută lui Dumnezeu trebuie să fie autentică. Spune în Ioan 4 cu 23, Iisus, dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați, autentici, se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Aici Iisus se referă la Duhul nostru, care are capacitatea de a răspunde Duhului lui Dumnezeu. El vorbește de o închinare veritabilă și din inimă, care conține ce? Care conține admirație față de Dumnezeu. Adică, haideți să ne gândim puțin. E adevărat, poți admira ceva fără să îi te închini. Se poate. Poți să admiri anumite lucruri sau oameni fără să îi te închini. Dar nu te poți închina fără să-L admiri pe Cel căruia îi te închini. Îl admiri pe Dumnezeu? Ești mândru de El realmente? Întrebare foarte profundă, dacă vrei să-ți iei timpul să răspunzi la ea. Îl admir pe Dumnezeu? Când m-am descoperit, surprins pe mine ultima dată, admirându-L? Ești mândru de El? Închinarea veritabilă, autentică, din inimă, include admirație? Include și respect? Putem respecta pe cineva fără să ne închinăm lui, dar nu ne putem închina cuiva fără să-l respectăm. Ai un simțământ al reverenței, al respectului când te gândești la Dumnezeu? Cum îl percepi pe Dumnezeu? Nu te poți închina dacă nu-l și respecti. Admirație, respect, iubire este un alt ingredient al închinării veritabile. Putem iubi fără să ne închinăm, dar nu ne putem închina fără să iubim. Îl iubești? Și Scriptura ne învață, a-L iubi pe Dumnezeu nu este un sentiment și niște fluturași interiori pe care îi simți într-un fel sau altul. A-L iubi pe El înseamnă a păzi poruncile Lui. Asta ne spune Ioan. Și vedeți cum revenim la ascultare? Pentru că până la urmă esența închinării este ascultarea noastră. Cea mai mare dovadă a închinării noastre este ascultarea de El. Ne putem închina Domnului imperfect, dar nu ne putem permite să ne închinăm nesincer. O primă calitate a închinării plăcute lui Dumnezeu este închinarea autentică, sinceră, veritabilă. Dar sinceritatea nu este de ajuns. Închinarea plăcută lui Dumnezeu trebuie să fie și corectă, cu mintea trează. Așa ne-a spus textul din Ioan 4:23. Închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Adică închinarea plăcută lui Dumnezeu trebuie ancorată în adevărul Scripturii, nu în opiniile noastre despre El. În alte cuvinte, dacă mintea nu este trează, închinarea este falsă. A ne închina, la închinarea plăcută lui Dumnezeu trebuie să fie corectă, cu mintea trează, nu este o intrare în transă, nu este stimularea unor sentimente care să ne dea o stare plăcută. Dacă mintea nu este trează, închinarea este falsă. Și închinarea plăcută lui Dumnezeu trebuie să fie practică. Vă îndemn, dar fraților, Roman 12:1, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să vă aduceți trupurile ca o jertfă, trupurile. De ce Dumnezeu nu ne cere să ne aducem duhurile noastre ca o jertfă vie? Pentru că trupurile noastre, sau pentru că fără trupurile noastre, nu putem face nimic pe acest pământ. Până și în veșnicie vom avea tot trupuri, de o altă calitate, dar tot trupuri. Câtă vreme suntem pe pământ, Dumnezeu ne cere trupurile, dăm ceea ce ai. În alte cuvinte, închinarea plăcută lui Dumnezeu nu cultivă pasivitatea. Închinarea plăcută lui Dumnezeu este practică. Lucruri pe care le faci. Nu visezi. Nu-ți stimulezi sentimentele și îți dau lacrimile. Deși se poate întâmpla și asta, dacă sunt autentice. Închinarea plăcută lui Dumnezeu nu cultivă pasivitatea. În secolul 3, lumea cunoscută nouă era deja creștină. Imperiul Roman fusese încreștinat. Și un pustnic, numele lui era Telemachus, un pustnic s-a reîntors în lume ca să-L slujească pe Dumnezeu. Creștinismul biruise, era deja religia oficială a Imperiului. Până și împăratul era creștin, cel puțin nominal. Acest Telemachus a făcut istorie printr-un act de închinare practică nemaipomenită. Telemachus a sosit la Roma în vremea generalului Flavius Stilicho, biruitorul goților. În cinstea victoriei acestuia, tânărul împărat Honorius a organizat o sărbătoare triumfală cu jocuri în Coloseum și cu lupte de gladiatori. Roma, deși era un oraș creștin, jocurile sângeroase din Coloseum încă mai încântau mulțimile. Creștinii nu mai erau aruncați la fiare, dar sângele gladiatorilor mai uda nisipul arenei. Și istoria îl menționează pe Telemachus, care ajunge la Coloseum, vede mulțimea intrând în Coloseum și odată cu el, cu ei intră și el, ajunge înăuntru, arena era arhiplină, gladiatorii au intrat în scenă, în arenă. Sub ochii lui Telemachus au strigat: Ave Cezar, cei care urmează să moară te salută. Și lupta începe. Iar Telemachus, omul lui Dumnezeu, revenit între oameni, revenit în lume, este oripilat și se gândește, oamenii pentru care Hristos murise se ucideau unii pe alții spre amuzamentul mulțimii presupus creștine. Într-un gest de închinare profundă și practică, Telemachus a sărit în arenă și s-a interpus între gladiatori. Pentru un moment, lupta s-a oprit, erau confuși. Oamenii din arena au început să strige: Dați drumul la luptă! Un gladiator îl împinge pe Telemachus la o parte și încep din nou lupta. Din nou omul lui Dumnezeu se ridică în picioare și sare între ei. Lupta se oprește. Mulțimea începe să strige: Scoateți-l afară! Gladiatorii s-au uitat la comandantul jocurilor, care a dat ordinul. Un gladiator și-a luat sabia și lovește pe Telemachus. Micuțul pustnic cade mort, zvârcolindu-se într-o baltă de sânge. Istoria menționează că mulțimea a amuțit, șocată să vadă un om în sutană ucis în halul acesta. Abia atunci au înțeles masivitatea și grozăvia urâțenii a faptei lor. Istoricii menționează că luptele cu gladiatori s-au sfârșit abrupt în acea zi, fără ca să mai reînvie vreodată. Și istoricul britanic Edward Gibbon, în lucrarea sa Declinul și căderea Imperiului Roman, scria, citez: Moartea lui Telemachus a fost mai utilă omenirii decât viața sa. Pierzându-și viața, a făcut mai mult decât ar fi putut face vreodată ca și călugăr, ducând o viață de devoțiune în pustie. De ce? Pentru că închinarea adevărată, plăcută Domnului, este practică. închinarea plăcută Domnului nu îndeamnă la pasivitate, nu cultivă pasivitatea. Cele mai importante lucruri le-am zis până acum. Închinarea are de-a face cu ascultarea. Esența ei este să fii gata să-ți dai chiar și viața. Dacă trebuie să ți-o dai pentru cel căruia îi te închini. Dar ar mai fi câteva lucruri de zis legate de închinarea comunitară. Esența închinării, poate că am priceput-o. Dar cum stau lucrurile cu închinarea comunitară? Ce am vorbit până acum are de-a face foarte mult cu lăuntrul tău, cu închinarea individuală, cu cea lăuntrică, cu lucrurile de care ai grijă pentru tine. Dar închinarea comunitară. Câteva cuvinte despre închinarea comunitară. Pentru că este o frământare între noi și în bisericile noastre. Este un aspect real și regulat. Închinarea comunitară nu este ceea ce iei din serviciul divin, ci ceea ce pui în el. Venim la închinare în orice formă fie ea și în orice context, venim la închinare deseori derutați, crezând că vin aici ca să iau ceva. Vin aici ca să primesc ceva. Și că încolo perspectiva trebuie să fie exact opusă. Eu vin aici ca să pun ceva. Vin aici ca să mă implic. Vin aici ca să dau ceva, nu să iau ceva. Haideți să ne gândim așa, sincer. Când ne strângem la oaltă, venim să dăm Domnului, am numărat 6 lucruri. Oricum le întorci, atâtea mi-ies. Venim la închinarea comunitară ca să dăm Domnului 6 lucruri totalmente de la noi, fără să le fi primit de la El mai înainte. Sunt 6 lucruri ale noastre pe care le dăm Lui. Și anume, adorare este un fel de a-i spune, ne strângem la altă ca să-i spunem, Doamne, Te iubesc. Adorare, recunoștință, este un fel de, Doamne, Îți mulțumesc. Mărturisire, ne strângem la închinare și ca să ne mărturisim, Doamne, iartă-mă. Venim la adunare să mai dăm un al patrulea lucru, mijlocire, adică un soi de, Doamne, Te rog frumos pentru alții, pentru cutare și cutare. Venim la adunare, la închinarea comunitară, ca să dăm un al cincilea lucru, cereri. Doamne, Te rog pentru mine, mijlocire, Te rog pentru alții, dar venim ca să spunem, Doamne, Te rog pentru mine. Și venim la adunare să mai dăm un al șaselea lucru, dedicare. Adică venim să-i spunem Domnului, Doamne, sunt la dispoziția Ta, Doamne, am auzit cuvântul, am învățat, mi-ai vorbit, mă dedic. 6 lucruri care vin totalmente de la noi. Nu le-am primit mai dinainte de la El. Sunt ale noastre. Cu acestea venim să le punem în închinare. Și sigur că din închinarea comunitară, subiectul cel mai agitat este închinarea prin cântare. Câteva lucruri. Psalmii sunt cartea de cântări a Vechiului Testament. La templu erau 4.000 de leviți care aveau sarcina de a lăuda pe Dumnezeu cu instrumentele muzicale. Găsiți în 1 Cronici 23, versetul 5. 4.000 de leviți cu instrumente muzicale și 288 care cântau cu vocea. Găsiți în 1 Cronici 25. 4.000 de instrumente muzicale. și 288 de leviți care cântau cu vocea. David a înțeles valoarea închinării prin cântare, pentru că realmente are valoare. El spunea, atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări, Psalmul 69, și prin laude îl voi preamări. Lucrul acesta este mai plăcut Domnului decât un vițel cu coarne și copite. Și dacă ar fi să intrăm în subiectul ăsta, vreau să punctez doar câteva lucruri pe care le puteți dezvolta pe parcursul anului, dacă vreți. Formele de închinare? Aș spune doar atât. Cea mai izbitoare observație despre închinarea biblică este bogăția varietății formelor. Cea mai izbitoare observație este bogăția varietății formelor. Și vedem o varietate de instrumente cu coarde, de suflat, de percuție, sunt menționate acolo. Apoi vedem o varietate în volum. Ni se spune despre închinarea că era tare ca sunetul unor ape mari, ca vuietul unui tunet puternic sau ca sunetul harpei. Voci acompaniate de instrumente, strigăte de bucurie. Varietate de instrumente, varietate în volum și varietate în manifestări. Sărind voios, bătând din palme, dansând, ridicând mâini curate, o varietate și de manifestări. De ce? Pentru că Dumnezeul creativ a permis creaturii să fie creativă și în închinare. Problema formei în închinare este secundară, dar nu irelevantă. Cred că în Hristos suntem liberi să folosim orice formă care ne poate îmbogăți închinarea. Orice formă care împlinește niște funcții ale închinării. Care sunt acestea? Le găsim tot în psalmi. Psalmii sunt cântări inspirate, deci este normal ca variatele lor funcții să fie considerate legitime. Așa că formele de închinare sunt secundare, dar nu sunt irelevante. Te poți închina ca și formă în mai multe feluri, nu este una superioară celeilalte. Forma este secundară, dar nu irelevantă. Te poți folosi de acele forme sau de orice forme care împlinesc funcțiile închinării, și anume învățarea, Psalmul 27, Psalmul 131. Uitați-vă în 1 Cronici 25, se spune că cântăreții prorocesc sau predică prin cântare. Deci, cântarea are și funcția de învățare. Învățare, laudă lui Dumnezeu, mărturisirea păcatelor, vedeți Psalmul 51, cereri la adresa lui Dumnezeu, Psalmul 3, relatarea mărturiei personale, Psalmul 116, Psalmul 32, și putem continua cu exemplele. Câtă vreme funcțiile închinării acestea menționate sunt împlinite, forma este secundară, dar nu irelevantă. Ea trebuie gândită în funcție de ceea ce vrei să obții. Și aș vrea să mă apropiu de încheiere cu câteva elemente foarte practice legate de deprinderea închinării. Adică, într-un fel, este o întoarcere la lucrurile cu care am început. Iisus spunea în Matei 15:8, citând din Isaia 29, e adevărat, spune următoarele lucruri. Norodul acesta se apropie de mine, adică mi se închină, cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Observați? O închinare artificială, superficială, a existat de-a lungul veacurilor. Dumnezeu percepe diferența între o închinare autentică și una de pe buze. Întrebarea care mi-aș pune și v-aș pune-o, cu toții căutăm o experiență de închinare deosebită. Cu toții când venim la adunare, la închinarea comunitară, am vrea ca Dumnezeu să-și manifeste prezența, am vrea ca El să vorbească, am vrea ca să ne atingă, am vrea ca să ne tulbure, am vrea să plecăm de aici schimbați și normal să fie așa. De aceea gândim toate serviciile de închinare într-o biserică ca Dumnezeu să aibă toată libertatea să vină și să se atingă de noi. Numai că foarte mare atenție! Experimentarea prezenței lui Dumnezeu ține foarte mult de pregătirea pentru întâlnirea cu El. Tu cum te apropii de Dumnezeu la serviciul divin? Cum te pregătești? Distanța inimii noastre față de El nu se măsoară în metri sau în kilometri, ci se măsoară cu metrul atenției. Câtă atenție îi acord lui Dumnezeu când stau aici? Se măsoară cu metrul focalizării. Cât de fragmentată îmi este atenția când mă adun aici? Se măsoară cu metrul dorinței. Simt dorința de a mă întâlni cu El? Presupunerea mea este că scopul pentru care mergem la adunare este să ne închinăm și să-L experimentăm pe Dumnezeu cât putem de bine. Și atunci iată câteva sugestii practice pentru experimentarea închinării. 1. Trăiește întreaga săptămână ca un fiu al lui Dumnezeu în ascultare. Vei fi scutit de povara vinovăției și de zidul de despărțire care îi ascunde fața și te împiedică sau îl împiedică să te asculte. Vrei să experimentezi prezența lui Dumnezeu în închinare? Trăiește întreaga săptămână ca un fiu al lui Dumnezeu în ascultare. Pentru că nu poți trăi după natura ta păcătoasă, după pornirile naturii tale păcătoase și închina lui Dumnezeu în același timp. Astea două nu merg împreună. Sau să pun în alte cuvinte, poate mai memorabile. Dacă nu îi te poți închina lui Dumnezeu 7 zile pe săptămână, atunci nu îi te poți închina nici o zi pe săptămână. Nu te aștepta la o experiență specială cu Dumnezeu câtă vreme viața ta e vraiște? Nu îi te poți închina lui Dumnezeu 7 zile pe săptămână. Dacă nu îi te poți închina 7 zile pe săptămână, nu te poți închina nici o zi pe săptămână. Trăiește deci întreaga săptămână ca un fiu al lui Dumnezeu și ai șansa să te întâlnești cu El, să-L experimentezi, să te închini autentic și plăcut înaintea Lui. 2. Începe orientarea inimii spre Dumnezeu începând cu sâmbătă seara. Câți dintre noi o facem? Tânjim să-L experimentăm pe Dumnezeu, dar ne și pregătim pentru asta? Închide televizorul, computerul și începe mai devreme, dacă vrei, și începe să te gândești la întâlnirea de a doua zi. Adu-ți frământările înaintea lui Dumnezeu, cerându-i să-ți vorbească, să te umple de bucurie. Când n-ai o țintă în față, nu te poți aștepta să o nimerești. Începe pregătirile, începe orientarea inimii tale spre Dumnezeu, începând de sâmbătă seara. 3. Nu știu cum v-a sunat în urechile voastre. culcă-te la o oră rezonabilă. Întâlnesc prea mulți tineri treji la 3 dimineața, sâmbăta spre duminica, pe tot felul de rețele de socializare. Culcă-te la ora rezonabilă. Când petreci până târziu sâmbăta, înseamnă oboseală duminica dimineața. Și să fim serioși, prospețimea fizică ușurează focalizarea, pregătește urechea să audă și inima, să ia aminte. V-aș mai sugera un al patrulea pas. Trezește-te duminică dimineața mai devreme, ca să nu ajungi agitat la biserică. Câte duminici nu mi-am compromis din cauza agitației și a iritării produse de timpul care nu mi-ajunge. Am vrea să ne întâlnim cu Dumnezeu, să venim și să facem așa și Dumnezeu să ne vorbească. Dar nu se întâmplă asta. Dacă realmente vrei să-L experimentezi, trebuie să te pregătești. Dacă îți orientezi atenția de sâmbătă seara, dacă te culci la o oră rezonabilă și ești odihnit, dacă te scoli duminica dimineața ceva mai devreme, șansele tale cresc să te întâlnești cu El. Ajungi la biserică, vă sugera un al cincilea pas. Caută-L pe Dumnezeu imediat ce intri în biserică. Gândește-te la Dumnezeu. Este aici ca să-ți vorbească. Așteaptă-L. Intră în sală cu 10-15 minute mai devreme. Închide-ți telefonul. Fă cunoștință cu oamenii, salută-i. Așează-te undeva, adu-i în rugăciune. Adu-i înaintea feței lui Dumnezeu, pe pastor, pe echipa de închinare. Ei vor urma să-L mijlocească pe Dumnezeu în biserică. Sau privește în jurul tău până când vei zări pe cineva care simți că are nevoie de mijlocirea ta și lasă Duhul Sfânt să ți-l pună pe inimă. Poartă-l în rugăciune, cine știe ce poveri duce. Observi, în felul acesta tu te pregătești, tu te focalizezi, tu te pregătești să experimentezi ceva special. 6. Participă la închinare, nu consuma închinarea. Întrebarea nu trebuie să fie cu ce m-am ales astăzi, ci cum m-am purtat. Dar să fim realiști. Ce faci atunci când nu ai dispoziția adecvată închinării? Atunci ce faci? Vă spun ce poți să faci. Adu o jertfă de închinare. Poate ești dezamăgit de oamenii din față. Poate ești dezamăgit de cei de la închinare. Poate e o închinare care nu are eco în tine, un stil de închinare care nu are eco în tine. Ce să faci? Adu o jertfă de închinare. Gândește, oricum ești deja aici la închinare. Adu o jertfă. Doamne, nu sunt în dispoziția de a mă închina, dar doresc să-ți ofer acest timp, îți aparține ție, pentru tine sunt aici. Jertfește-ți sentimentele, pornirile, supărarea. Oricum ești aici, oricum ești în biserică, oferă-i timpul lui Dumnezeu. Profunzimea comuniunii cu Dumnezeu din timpul serviciului de închinare este direct proporțională cu pregătirea pentru întâlnirea cu El. Exagerez? Abia după ce veți încerca toate acestea, veți putea evalua recomandările ce vi le-am dat. Păi nu le practici, n-ai cum să mă contrazici. Profunzimea comuniunii cu Dumnezeu din timpul serviciului de închinare este direct proporțională cu pregătirea pentru întâlnirea cu El. Problema noastră este că noi ne pregătim foarte puțin spre deloc pentru întâlnirea cu El. Și atunci îl întâlnim în aceeași măsură, puțin spre deloc. Pentru că o pregătire de mâna a doua nu poate crea o experiență de mâna întâi. Subiectul închinării este masiv. Am încercat să vă spun foarte puține lucruri. În concluzie, închinarea este mai mult decât afecțiune la adresa lui Dumnezeu. Este ascultare de El. Și dacă e nevoie, ascultare până la moarte sau cu prețul morții. În 1914, un vapor a suferit o coliziune și în câteva minute s-a scufundat. Din cei 1477 de oameni la bord, 1012 au murit. Nu este vorba de Titanic, ci de un alt vapor. Numele lui este Empress of Ireland. Au murit mai mulți oameni decât au murit după tragedia Titanicului. Nu s-a vorbit prea mult de acest incident, de acest accident din două motive. Foarte repede după incident a izbucnit primul război mondial și morțile acestea au trecut, au fost date uitării. Și doi la mână. Nu s-a vorbit așa mult despre acest accident, pentru că pasagerii de pe Empress of Ireland nu erau detalii celor de pe Titanic. Erau oameni simpli. Dar acolo, între cei oameni simpli, s-a întâmplat un lucru nemaipomenit. Între cei 1477 de pasageri, 170 erau un grup de creștini din Armata Salvării. Mergeau la o conferință spre Anglia, în Anglia. În momentul coliziunii, agitația devine maximă. Și o putem înțelege ușor cu toții. Cei câțiva supraviețuitori au o poveste nemaipomenită. Mișcătoare. Cei câțiva supraviețuitori povestesc cum ofițerii din Armata Salvării, este o confesiune creștină care este organizată ierarhic pe grade militare. Ofițerii din Armata Salvării povestesc aceștia, pentru că, bineînțeles, vestele de salvare nu erau destule. Povesteau cu uimire cum veneau la ei, își dădeau jos vestea de salvare și o legau, o prindeau în jurul lor, a supraviețuitorilor. Și povestesc câțiva că le-a fost donată vesta de salvare și în timp ce o legau pe corpul lor, rosteau: ia-o tu, eu îl cunosc pe Iisus, așa că pot muri mai bine decât tine. Oamenii aceștia povestesc că a rămas ca un ecou împlântat în mintea lor. Adică cum pot muri mai bine ca mine? Eu îl cunosc pe Iisus, așa că pot muri mai bine ca tine, ia-o tu. Și astfel, o mână de credincioși au făcut un act eroic final de închinare. E bine, când înveți să te închini mai bine, poți muri mai bine. Dumnezeu să ne ajute să învățăm să ne închinăm mai bine. Pentru că dacă ajunge să trebuiască, să putem și muri mai bine. Amin.